Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prošle godine u saobraćenim nesrećama u Srbiji poginule su 534 osobe. Statistički to je najmanji broj poginulih od kako se vodi evidencija. To međutim ne menja činjenicu da je najčešći uzrok nepoštovanje propisa i da kao posledicu često imamo stradanje nedužnih učesnika u saobraćaju. Koliko još prostora ima da se preventivnim merama dopre do svesti vozača i promeni njihov stav o bezbednom ponašanju u saobraćaju? Tim istim putevima krstari 1.700.000 vozila sa Euro 3 i Euro 4 motorima. Najavljena je zabrana uvoza takvih automobila, a pitanje je trenutka kada će uslediti i obaveza njihovog izbacivanja iz prometa. Tada će se otvoriti ozbiljno pitanje šta raditi sa njima. Srbija trenutno ima kapacitet da reciklira svega 1% takvog otpada. Vremena za odluke o tome kako će se taj problem rešavati nema mnogo, a kako ga najbolje iskoristiti tema je o kojoj ćemo pričati u drugom satu emisije. U rubrici Svetski putnik o svojim putovanjima po Srbiji govorit će nam rediteljka Marija Krstić. U drugoj stalnoj rubrici Sport više od igre razgovaramo sa šefom Srpske olimpijske misije u Tokiju Damirom Štajnerom. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
This morning when I woke, is I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel bad. I just wanna know, you better know, you better know, you better know.
All I know is we said hello and
Pre nekoliko dana zvanično su predstavljeni podaci o stanju bezbednosti u saobraćaju i statistika beleži smanjenje broja poginulih i povređenih u nezgodama. Iza tih podataka stoji i ozbiljna analiza šta je dovelo do toga i šta još mora da se uradi kako bi se taj trend održao. Sagovornik nam je direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I sada da krenemo od toga šta ta analiza kaže. Šta je dovelo do smanjenja broja poginulih?
Pa najpre, pored smanjenja broja poginulih i povređenih, imamo i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Od vremena kada se meri statistika kod nas, mi praktično imamo podatke od 97. godine do danas. Mi prvi put, možda zvuči pretenciozno kad kažem istorijski minimum, ali verujte mi, kad znate šta sve radite u toku godine sa kolegama iz prevencije, koje su nam sve zajedničke aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kada smo najzad uspeli da više angažujemo i aktiviramo lokalne savete za bezbednost saobraćaja koji su zakonom definisani, pretpostavljam da kompletno sve to i rad svih nas i ono što nikako ne smijem da zaboravim, a to ste i vi mediji, gde konačno imamo saradnju sa vama, gde smo partneri, nismo tek, da kažemo, ono, usputni poznanici, ako govorimo u širem smislu, mislim da je sve to uspelo da dovede do promene svesti kod naših građana, nažalost ne još uvek kod svih, ali je uspelo da dovede do te promene svesti da utiče ono na što smo najviše ponosni i na mlade, da prvi put, kažem, od 97. godine do sada beležimo smanjenje stradanja mladih, da je prvi put broj ispod 100. Tako da ja shvatam da većina ljudi je imala pogrešan stav kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju. Svi učimo decu i svima je normalno da ne diramo ringlu kad je vrela, ako je šuko da ga zaštitimo, niko od nas ne vodi računa da zapravo svoj život čuvamo onog momenta kad kročimo na ulicu. Jedan trenutak odsustva sa dešavanjem u saobraćaju, jedna jedina bahatost ili samo prosto ta nepažnja koja može da bude iz odsustva neke naše misli, prosto tog dana smo mogli da budemo nešto rasijani, može da bude pogubna i po nas i po ostale učesnike u saobraćaju.
Moram vam reći, sad ste me prosto isprovocirali da na taj način razmišljam. Sećam se jedne od nedavnih akcija kontrole alkoholisanosti u saobraćaju i podaci koji su proistekli iz tog perioda kontrole su prilično zabrinjavajući. Mislim da se taj broj meri o stotinama. Prosto ne mogu da verujem da u sve ovo i ajde da kažemo sama ta svest ljudi da sa tom količinom alkohola sednu za volan, što ugrožavaju sebe, pa mogli bismo reći to je njihov problem, ali oni ugrožavaju sve nas.
Sve nas. Znate kako, to je jedno istraživanje koje je urađeno prošle godine i najzad na osnovu toga, pošto zaista sve radimo zajedno s Ministarstvom unutrašnjih poslova i nama je bitno da se mi u isto vreme obraćamo istoj kategoriji učesnika u saobraćaju. MUP represivnim merama, mi preventivnim merama. I tada je, imali smo saznanje da je otprilike svaki osmi vozač u saobraćajnom toku vozio pod dejstvom alkohola. Iznesta količina alkohola. Opet sa druge strane, kada pogledate u prethodnoj godini u odnosu na 2018. i na 2017. mi beležimo otprilike 8% saobraćajnih nezgoda koje su uzrokovane time što je vozač bio pod dejstvom alkohola. Ja uvek ovde volim da skrenem pažnju, ne da bih dala vetar u leđima da možemo da nastavimo dalje, nego prosto da znate da je to inače globalni izazov, jer prosek u Evropi, kada govorimo o broju saobraćajnih nezgoda koje se dogode, da je vozač bio pod dejstvom alkohola između 19 i 21%. Kod nas je to 8%, ali to ne želim da kažem da je sad to super, pa da nastavimo da se držimo na 8%. Vi kad pogledate u Rusiji i u mnogim zemljama Evrope je trend nulte tolerancije na alkohol kada se upravlja vozilom. S druge strane, imamo, da kažemo, potpuno jednu situaciju koju, eto, možda možemo svi zajedno kao društvo da probamo da rešimo. Mi tokom čitave godine, svake godine radimo istraživanja građana, ali istraživanje njihovih stavova kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju i kada je u pitanju kaznena politika. Verujte da ne postoji osoba koju smo anketirali, koja je podržavala vožnju pod dejstvom alkohola, koja nije rekla da smatra da trebaju još rigoroznije kazne da budu za sve, a opet svako njih je priznao da je bar jednom upravljao pod dejstvom alkohola svojim vozilom. Nije bitno da li je vozio motor ili bicikl ili je bio, znate šta, i pešaci su takođe rizična kategorija, odnosno stvaraju riziko nastanka saobraćajnih nezgoda kada su pod dejstvom alkohola. Tako da vi sada imate s jedne strane, ako govorimo o nekom ko ima recimo 40 godina, to je neko ko je formirana ličnost. On zna prvo da je kažnjivo ako vozi pod dejstvom alkohola. To nije bitno. Svestan je činjenice da ukoliko i vozi svoju porodicu, ugrožava sebe, svoju porodicu, ugrožava neke tuđe porodice, znači ugrožava neke ljude koji su u tom momentu u saobraćaju. A opet dozvoli sebi da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Smatram da, nažalost, sad da pre nego što kažem ono što mislim da bi bilo rešenje, nažalost kod nas svi ljudi shvate kada bude kasno, kada im se dogodi nešto najgore, da li neko strada zbog njih ili kada oni dožive saobraćajnu nezgodu, i tek to mora prosto kad se dogodi ta neka radikalna situacija, oni se nekako dozovu pameti i promene i taj svoj stav, samim tim promene i ponašanje. Zato smatram da mi ne trebamo da odustanemo da radimo na tome da se svest svih učesnika u saobraćaju stalno izgrađuje i povećava i da shvate da je važno da budu oprezni. Znate, vi kada pogledate saobraćaj kao sistem, evo sad da izađemo ovde na ulicu ispred vas, vi ćete vidjeti tu najrazličitije ljude koji učestvuju u saobraćaju po polu, po starosti, po navikama, po iskustvu, ako govorimo o vozačima. Imamo sada i trotinete pored svih mogućih prevoznih sredstava koje možemo da sretnemo. I šta bi sad tu bilo najjednostavnije? Najjednostavnije bi bilo kada bi samo svako poštovao saobraćajne propise. Taj sistem bi savršeno funkcionisao. Pošto svako iz svog razloga to ne radi, nekom je kraće da pređe ulicu tamo, umjesto da bukvalno 10 metara napred ode gde mu je pešački prelaz, gde mu je, evo kod vas ovdje imamo, na primjer, imate čak dva pešačka prelaza u neposrednoj blizini, da sačeka to zeleno svetlo, da mu prođe crveno svetlo. I onda šta? Imamo situaciju kada vi sad i da pitate nekog, pogotovo imamo stariji od 65 godina koji u strukturi poginulih najviše stradaju kao pešaci.
Da.
Meni se dešava da kad idem Zeleninskim putem, verujte mi da mi se još do sada nije desilo da ispred mene nije u ulicu pretrčavala osoba sa sve onim zaštitnom ogradom koja je starija od 65 godina. A opet s druge strane, kada pogledate nas, kada smo bili deca i sadašnje generacije, su bake i deke ti koji prvi uče decu da se sačeka semafor, da se dođe do pešačkog prelaza, da se pogleda levo, desno, levo i tako dalje, a onda jednog momenta se toj generaciji nešto dogodi i oni budu prvi ti, odnosno prvi se ponašaju suprotno od onog što su prvo nas učili i ono što i oni sami znaju da je ispravno.
Da. U tim uzrocima dominira brza vožnja.
Da, i dalje neprilagođena vožnja uslovima puta.
I to prilično odskače čak i u procentu.
Da, znači oko 20% saobraćajnih nezgoda u 2019. godini je nastalo usled neprilagođene brzine uslovima puta. Najčešće govorimo o prekoračenju brzine. Tako da kažem, eto recimo tu za razliku od proseka u Evropi, tu smo nešto loši kada govorimo o tom prekoračenju brzine. I ne možete da kažete da u strukturi sad tih koji su prekoračili brzinu ima najviše mladih. Šta više, mi kad govorimo o vožnji pod dejstvom alkohola i kad govorimo o prekoračenju brzine, češće je pojava da je za volanom neko ko je u zrelim godinama, neko ko ima čak više od 35, 45, 50 godina. Kad smo pričali o vožnji pod dejstvom alkohola, ako mi verujete, najveća akumulacija ljudi koji vozi pod dejstvom alkohola je između 52. i 56. godine. Shvatate, valjda se ljudi oslanjaju na iskustvo i imali smo analizu za prethodnu godinu, za ovu godinu ćemo odraditi još podrobnije, da recimo 11. godina, onaj koji je posjedovao 11 godina vozačkog dozvolu, 11 godina, znači 11 godina vozačkog staža, ako to tako možemo da nazovemo, da su oni najviše stradali u saobraćaju. Valjda je to neko vreme kada se ljudi opuste i onda pokušavaju da svoju neku grešku isprave nekim svojim iskustvom, a to nažalost nije uvek moguće. Pogotovo, evo, pogledajte sad kada imamo februar mesec, česta pojava magle ranim jutarnjim, kasnim večernjim satima. Pojava sad, nas demantuje vreme u ovih par dana, ali kad pogledate u
što
Srbiji,
znači
naravno vi vidite da imamo
dana,
i smetove,
da,
tako, da, već sutra dovoljno da padne kiša, već imate promenjene uslove. Pojava snega, leda, poledice, ali opet, ono što je zanimljivost, oko 5% saobraćajnih nezgoda se dogodi kada je na putu sneg. Oko 2% kada su led ili poledica. I dalje se najveći broj saobraćajnih nezgoda događa kada je suv kolovoz. Tako da i kad kažem isto ljudima bude čudno, ja kažem najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodi kod vozila u sustizanju, znači vozilo koje je u pravcu, znači bukvalno vozilo koje je iza vas je umjesto da vas obiđe, možda nije imalo zgodnu čistu situaciju na putu, bezbednu. Tako da to su sve neke stvari koje nama uvek vam je logičnije da je saobraćajna nezgoda da su vozila išla u susret, zapravo sletanja s puta i sustizanje vozila u pravcu su najčešći slučajevi bili do sada u ovoj strukturi saobraćajnih nezgoda.
Do skore je bio taj neki utisak da kad je prekoračenje brzine u pitanju da su tu uglavnom mladi akteri, jer prosto su u neskladu sa svojom ambicijom, potrebom za dokazivanjem i snagom motora koju očigledno ne mogu da kontrolišu usled neiskustva.
Jer mislite da govori o motociklima ili o vozilima generalno?
O vozilima, da. Kako, da li se tu nešto promenilo ili
mladi,
je to i dalje utisak?
Mi imamo ovako u strukturi stradalih, mi imamo smanjenje mladih. Također, kao što sam rekla, 2011. godine mi smo imali 185 poginulih mladih, a u prethodnoj godini je 98, znači gotovo da nam je trebalo 10 godina da prepolovimo broj mladih koji strada. Znači, mi beležimo smanjenje stradanja mladih, ali u njihovoj strukturi, razlozi zbog kojih su stradali, najviše i dalje stradaju kao vozači i kao putnici. Vozači ili na motociklu ili u putničkom automobilu, ili kao putnici, to znači da kao putnice da ne koriste dovoljno zaštitne sisteme, ne koriste pojaseve, šta više upotreba zaštitnog pojasa na zadnjem sedištu automobila je tek 12%, na prednjim smo već stigli negde do 80, da kažem 80-75 vozač, suvozač, ali tako da nam je možda i najveći izazov upotreba tog pojasa na zadnjoj klupi vozila, iz razloga što nekako smatram da kada neko po automatizmu, kad uđe u auto i sedi pozadi i veže pojas, da to pretpostavlja da taj nikada neće voziti ni pod dejstvom alkohola, da neće prekoračiti brzinu, jer najsporije napredujemo u tom pitanju. Tako da kažem, za mlade, oni u strukturi koji su stradanja, jeste, i lepo ste rekli, njihovi najveći neprijatelji su njihova mladost, pre nego vozilo, jer neko ko ima nameru da prekorači brzinu, on to može, jeste, da njemu bolji, snažni auto pruža i veću mogućnost zaštite. Ali sa druge strane, svakako, ne trebamo da negujemo kod njih tu potrebu da ima tu za dokazivanjem pred drugarima, pred devojkom, često tu prati i vožnja pod dejstvom alkohola, ta velika prekoračenja, tako da ono što je na nama je da nastavimo i dalje da radimo sa mladima, jer stvarno imamo šansu, ako su pokazali u prethodnoj godini koliko toliko veću odgovornost i bolju svest, mi samo trebamo da nastavimo da radimo sa njima.
Deca, oni su najugroženija kategorija, ali tu statistika beleži dobar pomak.
Prošle godine nam je 10 dece poginulo u saobraćajnim nezgodama, od toga je 7 dece u svojstvu putnika, znači greškom odraslih. To automatski pretpostavljam da znači da dete ili nije imalo dečije autosedište ili nije vezalo pojas ili je možda pogrešno su roditelji koristili to dečije autosedište. 2 dece nam je poginulo u svojstvu biciklista, 1 dete u svojstvu pešaka. To znači da deca koliko toliko vode računa o sebi, i mi stvarno dosta radimo i sa predškolcima i sa ranim osnovcima, jer se pokazalo da deca, sad je tu jedna karakteristika, na primjer, deca samostalno stupaju u saobraćaj. Kada? Postoje samostalni učesnici, recimo što je manja sredina, dete ranije kreće sa tim samostalnim učešćem, 5-6 godina, ali kada govorimo o većim sredinama, što je veći grad, što je veća sredina, deca kasnije kreću sa samostalnim učešćem, 8-9, negde čak 10 godina. Tako da je nama taj period prilagođavanja dece za to samostalno učešće dragocen, jer ukoliko u kući nismo dobar primer, bar mi možemo kroz našeg pažljivka, kroz rad u školi, kroz crtane filmove, eto, prošle godine smo izbacili još tu jednu novu pesmicu, odradili smo sa Marie Marie, verujte da sad više kada nam gostuje predstava, nema grada u kom smo i radimo predstavu da deca već ne znaju. Znači, sa decom treba raditi, nisam pedagog, ne bavim se tom strukom, ali sam evo neko ko je bio roditelj i shvatila sam da deca dok god se igraju i uče kroz igru, dok im nije naporno, to im je lako, a to je opet nama zgodna prilika da im na lagan način nametnemo pravilne stavove i sutradan pravilno ponašanje. ponašanju u saobraćaju.
Da, kad ste pomenuli te kampanje i pažljivka, to vam je nova kampanja, al'
tako? Pažljivko pravilo u saobraćaju je nešto što je naše, da kažem, izbrendirana već stala kampanja gde mi delimo deci i knjige pažljivkova pravila u saobraćaju. Imamo crtane filmove, imamo pesme, bojanke, radne listove, šta radimo? Mi smo pre 3 godine imali jedan pilot projekat koji se zvao Pažljivkova smotra, gde smo želili da napravimo kao neki kviz nadmetanje dece u saobraćaju u obliku, znači u tom modelu kviza. Po preporuci Ministarstva prosvete, nama je rečeno da ukoliko želimo to malo ambicioznije i više da radimo, da je preporuka uvek drugo polugodište, tako da mi sada u drugom polugodištu u saradnji sa 50 lokalnih samouprava krećemo sa Pažljivkovom smotrom. Učešće će uzeti više od 70.000 dece. Formirani su timovi gde su uvek troje dece takmiči po jednom, da kažem, po jednoj ekipi, imaju četvrto dete koje im je rezervni član, i želimo da im organizujemo kroz 4 nivoa takmičenja: školsko, gradsko, odnosno opštinsko, regionalno i na kraju veliko republičko, odnosno državno takmičenje, da ćemo decu i nagraditi. Tako da imamo želju da kroz 3 do 4 godine u svakom gradu Srbije bude Pažljivkova smotra, da napravimo nekako tradicionalno, da to ostane i svim generacijama, da uče na jedan način.
Da, i kada u tim godinama steknu jedan odnos prema tome kako se treba bezbedno ponašati u saobraćaju, onda će verovatno i sutra kad
jeste,
budu vozači.
Jeste, i to tako dete će skrenuti pažnju i svom roditelju. Da. Jer dete daje odgovor na različita pitanja, i sutradan će i to dete kada sedne u auto i ako mu neko od roditelja nije vezao pojas, i sam će skrenuti pažnju. Tako da će tu svi učiti od njega, možda dok se presliša, možda mlađi brat, sestra, drugar iz komšiluka iz odeljenja, tako da svakako ovo nikako ne može da bude nešto što ne može dovesti do dobrog rezultata.
Da. Kako dovesti do dobrog rezultata da smanjimo broj stradalih biciklista i motociklista? Tu nam nije statistika.
Pa, motociklisti su nam dobri i mopedisti. Treću godinu za redom beležimo kada su motorizovani dotočkaši u pitanju. Međutim, u prethodnoj godini u strukturi stradalih nam se povećao broj biciklista. Jesu jedna izuzetno ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju. Njihova ranjivost prilično proizilazi iz njihovog nebezbednog ponašanja. Sa druge strane, ne možemo da izopštimo i vozače kao neko ko također svojim nemarom i svojim ponašanjem ne izazove ni dovede do toga da dođe do saobraćajne nezgode sa učešćem bicikliste. Mi smo za sve ove kategorije koje smo videli u prethodnoj, već krajem godine, da su nam kritične, pripremili smo veliki broj ne samo kampanja koje će biti medijskih kampanja, već dosta ćemo na terenu raditi sa udruženjima, radit ćemo sa decom, već radimo obuku biciklista. Ovo nam je već treća godina gde u školama imamo obuka bezbedne vožnje, ali kažem, to opet radimo sa decom, tako da smatram da ako smo uspeli sa svim ostalim kategorijama u saobraćaju da dođemo do trenda smanjenja, kroz vreme, kroz rad i sa njima nema razloga zašto. Najveće zaljubljenice su obično ljudi koji su u zrelim godinama, te kada svi shvate da
od njih
zavisi.
Ali bicikl postaje u poslednje vreme i potreba, imajući u vidu velike gužve u saobraćaju, i možda je i sa lokalnim samoupravama dobro razgovarati da se poveća broj tih biciklističkih staza, jer bi to već automatski...
Naravno, pogotovo kad govorimo o Vojvodini, tamo nam je nekako bicikl uvek je prevozno sredstvo koje je bilo više u upotrebi nego u ostatku naše zemlje. Lokalni saveti za bezbednost već uveliko, nekako oni prate nas. Mi smo imali akcenat u ove 2 do 3 godine na tim dečjim autosedištima. Bilo nam je mnogo važno da se poveća broj roditelja koji shvata da dete treba da im se prevozi. I to smo uspeli. Znači, vi sad već imamo procent do 65 od pre 2,5 godine, kada je svaki treći roditelj, znači tek 30% dece prevoženo pravilno. Nije dobro, ali opet je bolje 65% nego 30%. Tako da mi sve te kampanje kada radimo globalno zaista spuštamo na lokalne savete, i zato vam i kažem da smo u ovoj godini kao pikove stavili bicikliste, starija lica i pešake.
Da. Od tih faktora rizičnih koji dovode do čestih nezgoda, mobilni telefon je prilično visoko kotiran.
Pa jeste, upotreba, ta distrakcija čuvena, da kažem, ti ometači. Nekada ste imali muziku, hranu ili možda vam je smetao. Znate šta, nije nikada pisalo slučajno kada smo ranije ulazili u javni prevoz ili smo išli na ekskurziju, da je pisao zabranjen razgovor sa vozačem. Danas je telefon taj koji je jedan od najvećih tih distraktora koji skreće pažnju ljudima, i ja uvek kažem, shvatite da ako vozite 60 km na sat i samo na 2 sekunde bacite pogled na telefon, vi prođete dve dužine autobusa 60 metara, znači vi prođete, ne znate šta se dešava u saobraćaju, šta može da vam se dogodi u tih 60 metara. Čak smo bili na par nekih međunarodnih konferencija gde su u nekim državama shvatili da pored te represije i zabrane i upućivanje na korišćenje Bluetootha, čak su počeli i da rade sa njima neke veštine da već kad koristi Bluetooth, dajte da onda nekako se naprave neki treninzi da i to bude što bezbednije, svakako ometa. Vi kada, na primjer, naiđete na neki, u toku vožnje, sad ste negde van grada i naiđete na deo puta gde je izuzetna magla, verujte, tada sve može da smeta, čak i muzika i kogoda vas nešto pita. Znači, radi se o tome da taj telefon je danas nama neophodnost, to stoji. Ali opet sa druge strane, svuda gde ovako imam prilike da se obratim, stalno apelujem i na te influencere, ljudi koji su uticajni, koji često mladi se na njih ugledaju, prate ih po ceo dan, pa eto, zašto i oni ne bi umesto devojke koja se šminka i pokazuje devojkama dok se vozi kako se šminka, a ako već to radi i nema svest o tome koliko je to loše što ona radi, e pa onda neka preuzme i odgovornost. Sutra kada neka devojčica bude nju imitirala, radeći to isto i ne daj Bože strada. Tako da moraju ljudi da shvate da svako ko se bavi nečim što je danas javni posao imaju veću odgovornost iz tog razloga što utiču, da njihov uticaj je drugačiji u odnosu na tek onu neposrednu okolinu.
Kad smo govorili o povoljnoj statistici, dosta je komentara ljudi koji prosto teško to prihvataju jer su im u glavi u svesti te stravične slike nesreća i prosto dešava se u pojedinim periodima godine da se u serijama dogodi nekoliko teških saobraćajnih nesreća. Koji su meseci najrizičniji? Postoji li u tom smislu
pa
neka
postoji
statistika?
Imamo, znači,
i da li je recimo februar jedan od
jeste
tih?
Jeste, imamo februar, imamo letnju sezonu koja je karakteristična i po velikom prilivu vozila iz inostranstva, veliki je broj vozila u tranzitu, mnogo veći nego u ostalom delu godine, kada se zapravo tokom letnjih meseci gotovo 30% saobraćajnih nezgoda od ukupno u toku godine dogodi upravo u tim letnjim mesecima, imamo novembar mesec. To su ta neka tri, da kažem, evo sad u toku je februar mesec i bliži nam se taj 14. gdje su se taj 14. i 17. izdvojili kao datumi koji imaju najveći rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda iz nekoliko razloga. Pored toga što sam februar mjesec i mjesec koga prate nepovoljni vremenski uslovi, već smo rekli, magla, sneg, led, poledica, kiša, već sam po sebi je mjesec gdje poziva na oprez kad ste učesnik u saobraćaju bez obzira da li ste vozač ili pešak. Taj 14. je dan kada se slavi ili Sveti Trifun, mladi uglavnom slave dan zaljubljenih, da ne kažem nepravedno mladih, oni koji su zaljubljeni slave dan zaljubljenih i obično taj dan nekako je dan gde je normalno da se konzumira alkohol više nego prethodnih dana, tako da bih ja apelovala da sad na sve one, da li, što je rekla vaša jedna koleginica, da li slave vino ili ljubav, da u tom danu ukoliko već konzumiraju alkohol, to im niko ne može zabraniti, ali neka bar nađu alternativu da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol i da apelujem i na sve one da ne dozvole da ih vozi neko ko je konzumirao alkohol. I imamo taj 17. koji je dan kritičan u tom smislu što će biti mnogo veći intenzitet saobraćaja nego prethodnih dana, jer se poklapa sa posljednjim danom školskog raspusta, ljudi se vraćaju sa svojih odmora i posljednji je dan praznika, znači slavimo dan državnosti i onda svi koji su nekuda bili, oni svi ljudi naravno gledaju da što duže budu negde i sebi omogućen neki odmor ili provod, tako da apelujem da sve one koji se 17. budu vraćali, bit će ih puno, također da obrate pažnju, da samo poštuju saobraćajne propise, to je toliko jednostavno, a sačuvaće i sebe i svoju porodicu i sve ostale učesnike u saobraćaju.
Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik našeg magazina. Razgovarali smo sa Jasminom Milošević, direktorkom Agencije za bezbednost saobraćaja.
Hvala i vama na pozivu i uvek ću se rado odazvati.
Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save. 14. februara, povodom Dana državnosti Republike Srbije, Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert koji slavi našu tradiciju i duhovnost. Kripta hrama Svetog Save. 14. februar. U 20 časova. Ulaz slobodan.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Tri tenora u spratnju novosadskog big benda.
I'm loving angels
Kombank dvorana. 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
When I got you next to me.
Svetski putnik.
Naš svetski putnik ovog ponedeljka, Marija Krstić, rediteljka u lutkarskom pozorištu Pinokio i na neki način i naša koleginica radijska. Marija, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, Olivera, hvala.
I ovoga puta ćemo mi o putovanjima pričati iz jedne drugačije perspektive. Vi ste zaljubljenik putovanja po Srbiji i puno toga ste doživeli i jednog trenutka odlučili da čak i napustite Beograd podstaknuti nekim razlozima o kojima ćete sada nešto više da nam kažete.
Pa da, zapravo ta putovanja po Srbiji i regionu takođe su dosta vezana za posao, jer pozorišni reditelj naravno da ne može uvek da radi u svom rodnom gradu, mislim bio to Beograd ili neki drugi grad koji ima pozorište u Srbiji, nego radi tamo gde ima posla, da ima mogućnosti, i onda su to malo, da kažem, i duže putovanja, dakle mesec, mesec i po i dva meseca neka to traje, pa se živi na nekoj relaciji i tako. Takođe često putujem na festivale. uglavnom te vezane za lutkarsko pozorište za decu, jer to jeste neka moja specijalizacija, kao i radio režija. Ovaj sam i vaša koleginica, pa čak sam pre jedno dve godine počela da radim i govori da bih te video emisiju na drugom programu, koja su zapravo razgovori sa nekim zanimljivim ljudima, pa sam i zbog toga donekle putovala. Međutim, u tim putovanjima često se desi da ja zapravo nema mnogo šanse ni da upoznam to mesto u koje sam došla, ni lokalnu kulturu, neke znamenitosti, iz prostog razloga što imam obaveze. I gledam uvek da se to završi što brže, što efikasnije. Ali, pošto ja definitivno jesam neko ko voli da putuje, koga mesto ne drži, dosta sam i privatno putovala i donekle to sve bilo i povezano. Prosto kada čovek već ne može da bude na jednom mestu, onda nekako organizuje svoj život tako da da ta putovanja budu i zanimljiva, ne samo opterećenje i neki stres.
I šta je to što je bilo najzanimljivije?
Pa zapravo pre nekih skoro dve godine, malo manje, smo moj partner i ja odlučili da se preselimo iz Beograda u selo, u Banatsku Dubicu. Dakle, to je jedno malo veoma selo u srednjem centralnom Banatu, pripada opštini Sečanj, administrativno povezano sa Zrenjaninom, mada zapravo nije naročito blizu Zrenjanina, i ja volim da kažem da se nalazi u sred ničega, što je zapravo i draž tog mesta. I mi smo se na to odlučili, prosto život u gradu postao jako opterećujući za nas i stresan, baš zbog svih tih silnih putovanja, i partner također je putovao na svoj posao, a živjeli smo eto u nekom četvrtom spratu bez lifta, pa gore dole sa stvarima, s malim detetom, a tamo na selu kuća, dvorište, bašta, vinograd, širina, sloboda i nekako kažem da nismo često odlazili tamo i ranije, da nismo sebi već organizovali taj jedan mali mikrokosmos koji je bio udoban i vrlo tako privlačen, verovatno ne bi tek tako napustili Beograd. Međutim, eto, u jednom trenutku smo rekli, ajde da probamo, ajde vidimo kako će to biti.
A šta vas je tu, recimo, privuklo i šta je opredelilo da izaberete baš to mesto?
Pa to je zapravo porodična kuća. Doduše, moj partner je to otkupio s jednim umetničkim parom iz Švedske 2011. godine. Ja sam 13. došla u tu priču i čitava kuća je sređena i opremljena kroz projekte. Dakle, tu od 11. godine se rade radionice sa decom i mladima, kreativne radionice, ali negde, znači, s idejom da ih naučimo raznim korisnim stvarima, pre svega kulturnim sadržajima, ali i uopšte prosto nekim praktičnim životnim stvarima, jer zaista u takvoj maloj sredini deca, još više mladi, su vrlo sputani prosto tom izolacijom i nemogućnošću kontakta sa eto raznim nekim sadržajima. I naravno, mi smo na taj način dobili neka sredstva, tada, posle sve manje, bilo podrške institucionalne, ali ipak, da kažem, ta kuća je opremljena i mi smo nastavili, evo, mislim, i ove godine će biti nešto sigurno. Tako da i to bilo, dakle, jedan spoj i profesionalnog angažovanja i zaista jednog užitka u prirodi, u takvom životu.
Šta je to što je specifičnost tih manjih mesta u Srbiji, pošto ste dosta putovali, rekli ste i zbog emisije Govori da bih te video, i tu ste dosta ta neka manja mesta obišli i komunicirali sa ljudima. Šta je to što je specifično za ta srpska? Dobro, pretpostavljam da svako mesto u zavisnosti od toga gde je locirano ima neku svoju geografsku, kulturološku specifičnost, ali verovatno imaju nešto zajedničko.
Pa da, mada zapravo ja sam najviše vremena u manjim sredinama provela u Vojvodini, koja jeste specifična samo po sebi, to je prosto posledica tog istorijskog razvoja i ogromne su kulturološke razlike između severa i juga Srbije. Tako da ne bih sad mogla da pričam baš mnogo o nekom specifikumu juga, na primer. Dok na severu, pa mislim, to je poljoprivredna sredina, dakle ljudi se tamo, bar bi trebalo tako da bude, bave poljoprivredom, gomila plodnog zemljišta, obradivih površina, međutim zapravo život im nije tako organizovan, jer se ispostavilo da samo oni koji imaju jako puno zemlje i ne znam, mehanizacije mogu od toga da zaista da žive, dok većina tih ljudi radi po fabrikama. I zanimljivo je recimo da se u eto toj Dubici desio jedan mali baby boom u poslednje 3-4 godine, znači to malo selo ima pozitivan prirodni priraštaj i to onako fino pozitivan.
Čime to objašnjavalo?
Pa time što se otvorila fabrika u Zrenjaninu, Draxel Mayer, gde su se svi ti mladi ljudi zaposlili i onda su odlučili da ne iznajemljuju nekakve stanove po, ne znam, Zrenjaninu, Pančevu, Vršcu, nego da žive u svom rodnom selu gde ipak imaju mnogo bolje uslove za porodicu, pre svega. I zaista se to tako i desilo. Dakle, mladi ljudi od 20 godina osnivaju porodice, naravno dobijaju decu i odjednom selo živi. Ali s druge strane, meni je recimo potpuni šok bio, evo sad, nedavno, pre mesec dana, na primjer, sam saznala da je porodica od koje sam kupovala mleko, domaće mleko, koje je inače jako kvalitetno, znači to je takozvano mleko sa slobodne ispaše, jer te krave zaista gotovo cele godine, osim ako nije sad ono neki debeo sneg pao, pasu i piju čistu vodu i znači kvalitetno mleko, međutim oni su odlučili da prodaju krave, znači potpuno da više se ne bave time jer im se to ne isplati. A ne isplati im se zato što njima mlekara to otkupljuje po nekoj smiješnoj ceni, a ljudi iz sela ne žele od njih da kupuju, iako je to vrlo povoljno, ne znam, 60 dinara litar mleka. Tako da, onako, iako sam se trudila da razgovaram s ljudima i da nekako ih osvestim koliki je to gubitak, ono, za sve, na kraju su ti ljudi prodali, eto, te krave i odustali potpuno od toga. A s druge strane, ti mladi, kojih, eto, ima dosta tamo, vrlo malo imaju mogućnosti da se osposobe, eto, na primjer, za mlekarski zanat, koji je svakako potreban, jer tu u blizini nigde nema škole za to, ili, ne znam, selu fale električari, vodoinstalateri, fali svašta nešto, to dok sam živjela tamo sam i tekako osjetila, onda mi moramo da zovemo nekoga da dođe iz Beograda, iz Pančeva, znači to sve košta, a ti mladi ljudi nemaju, niko ih nije uputio ne postoji ta profesionalna orijentacija da bi na taj način mogli da doprinesu i selu i toj lokalnoj zajednici, ali i da bi imali vjerovatno kvalitetniji život nego da putuju svaki dan do fabrike.
Da. A Marija, što se tiče tog nekog kulturnog sadržaja, imaju li ljudi iz tih malih sredina potrebu za tim i na koji način je zadovoljavaju?
Pa, imaju potrebe, mada nažalost današnje vreme internet dominira i dobro, naravno stari dalje gledaju televiziju od jutra do sutra, a mladi vise na tim društvenim mrežama, svi imaju telefone i čini mi se da ih sve manje zanima bilo šta drugo. I to je ono protiv čega smo se mi, da kažem, borili. I trudili smo se i trudimo se i dalje da ih zainteresujemo za neke
kulturne sadržaje. Da li ste vi u toj Dubici dok ste bili, imajući u vidu naravno činjenicu da se bavite tim poslom kojim se bavite, uspeli da prosto malo razdrmate te ljude u tom smislu da im podstaknete potrebu za nekim kulturnim sadržajem?
Pa da, mislim da jesmo, naročito eto kod mladih. Imali smo prošle godine vrlo uspešnu radionicu filmsku, koju nismo moj partner i ja vodili, nego naši prijatelji, kolege iz Beograda su došli i to je bilo sjajno. Znači, toliko je bio i odziv veliki i sada taj filmić postoji na internetu i vrlo je ovako popularan, puno pregleda. I stalno nas pitaju kad ćemo opet, hoćemo još, samo naravno kažem, dosta je to teško bez podrške, bez onako dosta sve to na mišiće. Ali definitivno, evo ja sad za proleće, čim malo krene lepše vreme, planiram te nekakve dane knjige u Banatskoj Dubici, gde ćemo, Olivera Jelkić, koleginica i advokatica, nam je obećala jednu malu mobilnu Decalend biblioteku, takozvanu otvorenu biblioteku gde knjige se razmenjuju, cirkulišu, i onda ovaj bi povodom toga zvali neke pisce da malo pričaju sa decom, što podrazumeva da ta deca trebaju da pročitaju te knjige, a da to nije vezano za školu. Znači, njima je to potpuno kao neki novi moment u životu i meni je super što sad svi oni hoće. Oni hoće zato što nema ničeg drugog. Njima je to prilika i da se druže i da se prosto nešto se dešava. Selo odjednom zaživi.
Da. Marija, imate li potrebu i želju da možda obiđete neke druge delove Srbije gde su tako mala mesta i da vas možda tu nešto onako zaintrigira?
Pa da, mislim, baš zato što dosta vremena provodim u Ravnici, prosto imam potrebu da povremeno se izmestim u neke malo više predele i zapravo imam prijatelje koji su takođe otišli iz grada na Staru planinu, što je onako još ekstremnije, jer su tamo je zaista priroda prilično divlja i to je selo Stara Kalna, zaseok zapravo, koji je zaista izolovan i to su sve neke stare seoske kuće koje jedno desetak ljudi iz Beograda, znači oni su kao neka mala komuna, zajednica,
Kolonija, da.
Pa da, koje tamo sada živi. I tako da ja bar jednom godišnje, obično u proleće, jer je tada nekako kada se topi sneg gore na vrhovima, planina je puna vode i onako sve žubori, ima puno vodopada i stvarno je onako vrlo, vrlo živopisno. Obično odem da ih posetim, provedem tamo par dana i to mi je, da kažem, onako redovna destinacija. Pritom imam i neku familiju dole po jugu, pa usput ih i obiđem. A pored toga, mislim da onako redovno, kad je lepo vreme, najviše tada je najlakše, naročito eto s biciklom, jer sam biciklista, onda pored tog nekog letovanja, usput obično obiđemo svašta nešto što može. Ja volim da idem sporednim putevima, sporijim, volim da deo puta pređem i biciklom. Tako da, sad naravno to zavisi gde smo se zaputili, obično ka nekom moru, ali da. Dolaze u obzir i druge destinacije. Recimo, često idemo u Mađarsku, često idemo u Morahalom, u Banju, što sad možda nije toliko blizu, ali eto, nekako kad ste tamo gore u Vojvodini, ne deluje ni toliko daleko. I tako, to su neke, uglavnom vezano za kupanje, pošto moje dete obožava da se kupa i da pliva, obično ga tako negde vodimo.
Marija, najljepše vam hvala što ste podelili ta neka svoja iskustva i razmišljanja o putovanjima sa našim slušaocima. Bila je ovo Marija Krstić, rediteljka u Lutkarskom pozorištu Pinokio.
Hvala vam, prijetno.
Conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying? If nobody's listening, anyone, please send me anyone.
times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je da bi uskoro pred poslanicima trebalo da se nađe predlog zakona o poreklu imovine i dodala da će parlament, ako bude potrebno, raditi do izbora. Kaže da je zakon o poreklu imovine veoma važan i da treba da se vidi ko je na koji način došao do velike imovine. Ja sam tu i svi iz SNS-a su tu, ali da vidimo da li su i drugi spremni da prihvate zakon na delu, rekla je Maja Gojković za televiziju Pink. To što je parlament usvojio predlog zakona Gordane Čomić da na izbornim listama bude 40% žena, smatra da je veliki korak i da će ući u istoriju. Srbija se, kako rekla, na taj način svrstala među 23 zemlje u čitavom svetu u kojima je zakonski regulisano da na listama bude 40% žena. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je postupak prištinskih vlasti kada košarkašima Slogi iz Batočine nije dozvoljeno da na prelazu Jarinje uđu na Kosovo i Metohiju, gde je trebalo da u Severnoj Mitrovici odigraju utakmicu sa Trepčom. To je pokušaj izolacije srpskog naroda na severu pokrajine i sasvim bezrazložno iživljavanje, kažu u kancelariji za Kosovo i Metohiju. U Kini od koronavirusa umrlo više od 900 ljudi, a zaraženo je oko 40.000. Na kruzeru usidrenom kod Jokohame potvrđeno je još 66 slučajeva zaraze novim virusom, čime je broj inficiranih porastao na 130, saopštilo je Japansko ministarstvo zdravlja. Na brodu je oko 3700 ljudi, među kojima i 14 državljana Srbije i oni nisu zaraženi. Putnici na kruzeru usidrenog kod Hong Konga dobili su dozvolu za iskrcavanje, pošto je posle 4 dana utvrđeno da na brodu nema zaraženih koronavirusom. Oluja Kira stigla je do Švedske. Zbog vetra zatvoren je most između Švedske i Danske, otkazani su letovi sa aerodroma u Stokholmu i Göteborgu. Bez struje je 15.000 domaćinstava. Prethodno je oluja Kira protutnjala Velikom Britanijom i Holandskom obalom. Mnogi letovi su otkazani, a došlo je i do prekida i kašnjenja u železničkom i pomorskom saobraćaju. Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu je 14. februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za ovu jednak iznosu poreza za posljednji kvartal za prošlu godinu. Blagovremenim izmirivanjem poreza izbjegava se obračun i naplata kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Iz nedelje u nedelju raste broj osoba sa simptomima respiratornih infekcija i oboljenjima sličnim gripu. Virus gripa je registrovan u većem delu zemlje, a epidemija je prijavljena u Beogradu još 3 okruga, Pirotskom, Mačvanskom i Zlatiborskom. Najviše obolelih je među decom od 15 do 14 godina i hroničnim bolesnicima. U Dolby teatru u Los Angelesu održana je 92. dodela Oscara. Status za najbolji film osvojio je Parazit Bong Joon-hoa, što je prvi put da je to priznanje dobio film koji nije na engleskom jeziku. Južnokorejski film je ujedno i najbolje međunarodno ostvarenje. Nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu otišla je u ruke Joaquina Phoenixa za Jokera, a priznanje za najbolju glumicu dobila je Renée Zellweger za ulogu u filmu Judy. Brad Pitt i Laura Dern odneli su Oscare za najbolje sporedne uloge. Košarkaši i Crvene zvezde igraju Baru protiv Monara, meč 19. kola ABA lige. Utakmica počinje u 18 časova. Vreme je promenljivo oblačno, vetrovito, u većini krajeva suvo i osetno toplije, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 1001 milibar, južni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Danas časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Putevima Srbije krstari 1.700.000 vozila sa Euro 3 i Euro 4 motorima. Samo za poslednjih 5 godina uvezeno je 800.000 polovnjaka. Najavljena je zabrana uvoza takvih automobila, a pitanje je trenutka kada će uslediti i obaveza njihovog izbacivanja iz prometa. Tada će se otvoriti ozbiljno pitanje šta raditi sa njima. Vremena za odluke o tome kako će se taj problem rešavati nema mnogo, a kako ga najbolje iskoristiti, to ćemo pitati našeg gosta, rukovodioca Centra za cirkularnu ekonomiju, Sinišu Mitrovića. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Povod za ovu priču je debata od pre neki dan koju ste organizovali upravo sa ciljem da se dođe do nekog odgovora na pitanje kako ćemo se izboriti sa ovolikim otpadom starih vozila koji će se nas otprilike zadesiti vrlo brzo.
Ono što je, hvala na pozivu, ono što je naš kapital kao komore, to je da imamo predvidivo budućnost i predvidivo poslovanje i mi mora da upravljamo time što jeste naša budućnost i kada kvantifikujete te cifre koje ste i sada navodili, Srbija tačno ima 2,3 miliona vozila i ova cifra sa skoro 1,5 miliona vozila u kategoriji Euro 3, Euro 2, Euro 1 je zabrinjavajuće sa voznim parkom koji je star 17 godina. I vi se sada suočavate da smo mi proteklih meseci u ovom problemu zagađenosti vazduha svakog dana obarali ruku, a gde je to indikator zagađenja? Da li su to individualna ložišta, da li je to saobraćaj, da li su to termoelektrane? I mi sada polako raspakujemo tu celu priču da bi mogli da vidimo gde su zaista indikatori koji dolaze. Istovremeno, to znači da se morate pripremiti za jednu takvu budućnost. Nas već po novom pravilniku o tehničkom pregledu sredinom 2021. godine čekaju rigidne kontrole izduvnih gasova. Procene koje mi imamo od Automoto Saveza Srbije govori da skoro 1 milion vozila neće moći da prođe te nove, da kažemo, parametre kad su u pitanju izduvni gasovi i to je sada razlog zašto mi ulazimo u tu simulaciju šta treba da činimo ovih godinama koje dolaze ispred nas.
Da, kad budu došli u tu situaciju, ljudi će imati izbor ili da ugrađuju filtere, katalizatore koji su skupi, neće im se isplatiti na tu vrednost vozila koju imaju, ili da ta vozila prosto odbace na otpad. I to je ono
ste u pravu, mi ne možemo sada sa građanima voditi gerilski rat i čekati da imamo tu, da kažemo, jedan deo protesta. Moramo da imamo odgovor na takva pitanja i mi sada ne možemo iz ovih cipala da izađemo i da kažemo da mi ćemo od sutra biti drugačiji. Moramo negde naći ravnotežu i to je sada čitav paket mera. Ono što opažamo u poslednjem trenutku, to su zabrinjavajući podaci da je godišnje negde ugradnja gasa u automobile bila preko 80.000 vozila godišnje, sada smo pali na 5-6.000. Procene su takođe...
Zašto? Neisplativo je, da?
Apsolutno. Oprema za ugradnju gasa i gas je sada sa visokim cenama, sa visokom akcizom, došao u pogon kao energent koji nije toliko isplativ na celu tu poziciju. I mi sada i taj paket mera gledamo da otvorimo. Ono što će, gde ćemo mi sada otvarati budućnost? Jedno je to što zajedno sa Vladom Republike Srbije i sa Ministarstvom životne sredine gledamo da napravimo taj model, a to je da pokušamo da javna preduzeća u ovom trenutku budu prvi pokretač promena. Došli smo do podataka da samo Pošte Srbije imaju 1700 vozila u svom kapacitetu. Tu su vozila Uprave za zajedničke poslove Vlade Republike Srbije. Znači, ajmo tu da menjamo taj kod i taj, da kažemo, DNK, kako da taj vozni park zanovimo, kako da tu napravimo promene, jer ako su vozila u nekom javnom sektoru, da li su to toplane, da li je to elektroprivreda, koje dnevno prelaze 60 do 70 km, to će otvoriti prostor da možda se može ići ili na gas ili na električna vozila. Sa druge strane, kada govorimo o električnim vozilima, Srbija ih ima samo 48, što je...
Da, to, mi to strašno zaostajemo. To je prosto sada već dolazimo u rizik da će nas zaobilaziti taj međunarodni saobraćaj, jer prosto to sa električnim i hibridnim vozilima ide nezaustavljivo.
Pa da, te promene, kao što smo nismo mogli 2012. godine da planiramo da ćemo ući u takvu digitalizaciju koja potpuno menja algoritam života. Tako su električna vozila u skandinavskim zemljama, u Nemačkoj, u Francuskoj došla da već u nekom visokom procentu, u Skandinaviji preko 70%. Ako će ta vozila ići prema Grčkoj na letovališta, onda će oni koristiti naše koridore. Ako ne budemo imali punjače i infrastrukturu za ceo taj deo, mene ohrabruje da u ovom trenutku domaća pamet već imamo institut i kompanije koje su razvile domaće punje za električna vozila. Dosta se radi na tom jednom, to jednoj sinergiji.
Ali i njima treba pomoći. Mi smo imali ovde sagovornike tim povodom. Skupa je ta proizvodnja. Prosto i možda da se naslonim sada i na najavu ministrovu da će uskoro ići subvencije za kupovinu električnih vozila, onda treba zaista podržati i te proizvođače koji mogu da obogate tu infrastrukturu. Džaba nama električna vozila ako nemamo gde da ih napunimo.
Apsolutno. I ono što je važno, važno je unaprediti ceo taj proces. Vi ako ćete imati električno vozilo koje će se puniti na energiju koja dolazi iz termoelektrane, opet ste u problemu.
Ništa nismo uradili.
Koristite taj deo, znači gde je solarni panel, gde su ti ta rešenja. I ono što je najvažniji posao koji nas čeka, zašto smo i otvorili to pitanje, jeste reciklaža otpadnih vozila. Srbija je prošle godine ukupno uspela da reciklira samo 1500 vozila.
To je negdje 1%, tako?
Da, to je 1%, 1%, i to su mahom vozila koje su došla iz Beogradskog parking servisa, koja je jedna, rekao bih, odgovorna kompanija koja vrlo poštuje procedure kada je u pitanju otpis i tretman otpadnih vozila. Ono što je sada važno, setimo se akcije koje je jedna domaća kompanija imala Staro za novo, i u tom procesu smo mi tada, kada je trajao ceo taj događaj, mi smo videli da mi nemamo infrastrukturu za reciklažu otpadnih vozila. Sve šta sada imamo u nekakvom jednom i po postrojenju ne bi moglo da reciklira više od 5 do 7 hiljada vozila godišnje. A da ne govorimo da sada direktiva o vozilima kaže da je to opasan otpad. Znači, mi ne možemo reciklirati vozilo na šibicu tako što ćete politi benzinom da izgori sedišta, sunđer, plastika, kablovi, i da onda školjku predate na nekakav divlji otpad u okolini Beograda koji će to neko koristiti. Gde su kočine tečnosti? Gde je antifriz? Srbija nema reciklažu antifriza u ovom trenutku. Kočine tečnosti su problem. Šofer šajbne se nigde ne recikliraju. U ovom trenutku dolaze i automobili, novi automobili, a vidjet ćemo sada, ide i car show u Beogradu u martu mesecu. Novi automobili imaju preko 90% reciklabilni komponent. Znači, mi sve mora sada da nađemo odgovor, i u ovom trenutku se nalazimo u jednom složenom procesu da moramo vrlo brzo prepakovati.
Pa prilično zabrinjavajuće to sad kad nabrojite šta sve nemamo, a što moramo u kratkom roku da obezbedimo. Kako?
Odgovor je vrlo jednostavan. Ono što i mi kao komora zagovaramo, i što je, da kažemo, misija koju stalno zagovaramo, ova tranzicija u ekologiji, da li je ona u otpadu ili u otpadnim vodama ili u komunalnom otpadu ili u industrijskom otpadu ili u opasnom otpadu, ne može se dogoditi bez privatnog kapitala. To da mi čekamo godinama i da ispruženom rukom čekamo evropske pare, to je nemoguća misija. Mi u tom procesu još 50 godina se ne možemo pomeriti iz ovog stanja da recikliramo samo 2% otpadnih voda, 5% otpada. Znači, moramo dozvoliti...
Da, to znači izdvajanje iz budžeta?
Ne samo izdvajanje iz budžeta, nego mi imamo dovoljno zelenog novca. To je godišnje oko 100 miliona evra. Samo je pitanje kako je on raspodeljen i gde on sada odlazi. Imamo dosta tog, da kažemo, netransparentnog trošenja zelenog novca. Ali moramo vratiti to što se zove zeleni fond. Moramo vratiti tu jednu zelenu banku koja će moći kao damar da gura taj novac i prema javno-privatnom partnerstvu i prema privatnom kapitalu. Moramo brzo podizati infrastrukturu. infrastrukturu. Šta to znači? Pa to znači da na određenim delovima Srbije, Vojvodina, Zapadna Srbija, Istočna Srbija, Centralna, Jug Srbije, morate imati skladišne centre. Pa nećete auto iz Leskovca dovoziti u Beograd na reciklažu. To su ogromni troškovi. A imamo dve železare koje mogu da prime taj, da kažemo, metalni otpad i to je novostvorena vrednost. Reciklirate auto, vozite u železaru, dobijate lim, ponovo ga ugrađujete i stvarate jedan zatvoren krug.
I to je ono što je, da, cirkularna ekonomija. Ako ne razume, ovo je baš...
I podižete novostvorenu vrednost. Znači, vi će, a ne, šta se dešava? Pa mi godišnje izvozimo skoro 300.000 tona otpadnog gvožđa izvozimo iz Srbije. Pa sve to moglo ovde dobiti nekakvu novu vrednost, da li kroz stanogradnju, da li kroz nekakve druge infrastrukturne projekte. Znači, ekonomija kruga je sada za nas važna, ali podlačim, mora da stvorimo prostor da privatni kapital uđe. Privatni kapital će doći ako ima stabilne mere, predvidive mere, da to ne bude promenljivo svake godine u odnosu na nekakvu koaliciju. Znači, moramo imati stabilan sistem finansiranja života sredine u Republici Srbije.
Adresa je, prva adresa je ministarstvo. Kakvo, na kako raspoloženje i razmišljanje nailazite kada predočite ovakvu ideju?
Pa mi pa kao Privredna komora smo drugo plućno krilo ministarstva. Mi smo ti koji to implementiramo. Mi smo sada ti koji simuliramo situacije, rešenja. I ono što je dobro i kod ministra Trivana i kod ministarstva, mi smo sada postali glavni isporučioci rešenja. Znači, i kada su u pitanju plastične kese, i kada je u pitanju farmaceutski otpad, i kada su u pitanju otpadna ulja. Znači, u ovom trenutku mi pravimo taj takozvani javni dijalog da dođemo, gde pozivamo biznis sektor, univerzitet, institute, nauku, uradimo preporuke i damo ministarstvu da to regulatorno implementira. Taj proces je sada ubrzan, jer moramo, nas čeka ove godine novi paket klimatskih promjena, čeka nas taksa na emisije CO2. Mi mora da pripremimo privredu i građane kako će na to reagovati, a ne da dođemo u poziciju da kažemo ne, da je ovo zavlačenje ruke u džep ili da ovo nešto potpuno drugačije. Znači, ali za celu tu tranziciju, za tu takozvanu zelenu tranziciju, moramo stvoriti fondove da građani mogu da ih koriste jednako kao javna preduzeća.
Da. Kad govorimo o toj brzini, naišla sam, čini mi se, juče ili prekjuče na informaciju da se opet pomera taj rok od kad bi stupila na snagu zabrana uvoza automobila sa Euro 3, Euro 4 motorima. Prosto to nekako čini mi se mnogo, mnogo vremena. Druga stvar koju hoću isto u paket ove priče da smestim je ta ekološka taksa koju plaćaju uvoznici novih vozila, a ne plaćaju ih uvoznici ovih koji zapravo najviše zagađuju. Čini mi se da bi tu stvari morale malo brže.
Dobro primećujete. Mislim da prva stvar je najava, a kada vi najavite da će nešto biti zabranjeno, automatski ćete onda multiplikovati ceo te proces. I kada se to već najavilo prošle godine na sajmu automobila, odmah ste imali povećan uvoz vozila, upravo to izvlačenje sa teritorije Zapadne Evrope, i ovde smo pravili jedan parking plac. Mnogo tih vozila u ovom trenutku, da kažemo, desetine hiljada niti je prodato i sada to stoji ovde, da kažem, parkirano. Znači, kada donosite mere, onda mora da budu predvidive, jasne, transparentne, a ne da se, da kažemo, kriminalni faktori mnogo brže organizuju i nekakvim sivim kanalima ponište ceo taj proces. U celoj toj poziciji išlo je ovo vaše vrlo pragmatično pitanje, a zašto to nije povezano. Mi smo upravo ovih dana spojili taj trougao između Agencije za bezbednost saobraćaja, između Automoto Saveza i Ministarstva životne sredine i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada smo došli do pozicije da je nama potreban pravilnik koji bi imao dva člana i koji bi na vladi trajao dva minuta da se on usvoji, gde vi čim sa polovnim vozilom koje ste uvezli dolazite u Agenciju za bezbednost saobraćaja, morate doneti dokaz da ste platili ekološku taksu. Ako pravilnik o registraciji kaže da je, a to je jedan mali papir, ne ono da li vam fali jedan papir, i onda ćete dovesti u jednaku poziciju, jer prošle godine je ušlo 150.000 polovnih vozila, a samo 25.000 prodato novih. To jeste i pitanje standarda, ali to nije u redu da građani Srbije godišnje 500 miliona evra potroše na uvoz polovnih vozila, a budžet je ostao oštećen za blizu 15 miliona evra. Sa 15 miliona evra mi kao država i građani možemo da gradimo ozbiljan reciklažni centar svake godine. Ne treba nam kredit Evropske unije za takve
ili da
stvari.
Se podstaknu privatnici da ulažu.
Apsolutno,
da.
To je već da kažemo nekih 8 kilometara autoputa ili to je da kažemo 5 škola, sve su to kad se kvantifikuje, ali ne smemo dozvoliti da se ne plaća ekološka taksa i sada ćemo upravo zatvoriti možda model. Prilikom kupovine vozila platite ekološku taksu, kada ga odjavite u reciklažnom centru, to vam se vraća i postoji, da kažemo, win-win kombinacija, a kako zarađuje? Pa zarađujete na materijalu koji vam ostaje, zarađujete tako što otpad neće ići sivim kanalima, nego će dolaziti u reciklažni centar.
Zagrebali smo mnogo zanimljivih i ozbiljnih tema na koje za sada nemamo definitivan odgovor, ali mislim da ste nam otprilike trasirali pravac u kojem treba da razmišljamo i da donosimo neka rešenja.
Mi ćemo, hvala Radio Beogradu što je, da kažemo, provider ovakvih rešenja i mi verujemo da ovakav glas, dobar glas se daleko čuje. Mi ćemo već sutra u 11 sati na Terazijama 23 otvoriti novu radionicu, novi javni dijalog koji se tiče otpadnih ulja. A šta ćete sa tim otpadnim uljima? Srbija godišnje sabere svega 1% otpadnih ulja. I ove godine i ove zime se i Beograd i okolina i plastenici i male radionice grejale na otpadne ulja. A onda se čudimo zašto imamo toliko povećene emisije u vazduh, zašto imamo toliko povećan karcinom. Znači sve su to stvari koje govore, naše je da otvorimo javni dijalog i mediji su nam tu velik saveznik u tom procesu. Krenuli smo od vozila, sada smo na ulju, sledeće nedelje će otvoriti pitanje nekakvih drugih tokova otpada, farmaceutskog otpada, tako da lagano možemo da trasiramo budućnosti, jer ako dobro nemate mogućnost da to upravljate, onda ćete naći se u velikom problemu.
Najlepše hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
I uvek ću rado doći da prenesem ono što imamo. Hvala i vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Do ovog trenutka Srbija ima 62 sportista u 8 individualnih i 4 ekipna sporta koji su obezbedili učešće na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Poslednje su to učinile košarkašice, pošto su sinoć u poslednjem kolu kvalifikacionog turnira u Beogradu savladale Mozambik. Kolika će biti vremenska razlika između Srbije i Tokije? Da li ima prostora za sumnju da će Japanci pripremiti na vreme sve objekte i potrebnu infrastrukturu? I još puno pitanja i nedoumica o tome što nas čeka na sledećoj olimpijadi. Sa šefom Srpskog olimpijskog tima u Tokiju, Damirom Štajnerom, razgovarala je Snežana Pantović.
Sport
više od igre.
Sport
više od igre.
Znamo da nikada nije zahvalno prognozirati neki otprilike projektovani broj sportista i sportova koji bi predstavljali Srbiju u Tokiju, ali ipak ovako mi interno znamo da postoje tu neke cifre koliko bi trebalo sportiste da nas predstavlja na igrama u Tokiju.
Vi ste sve u uvodu jako dobro rekli. Nezahvalno je jako, posebno u ovom trenutku sada, dakle, kvalifikaciona takmičenja u gotovo svim sportovima su u punom jeku. I jako je teško odrediti cifru, odnosno broj sportista koje možemo očekivati na narednim igrama, ali mislim da mi ne možemo biti nezadovoljni ukoliko naša delegacija bude brojala gore-dole, dakle, manje više isti broj kao što je brojala u Riju, dakle, negde oko stotinak sportista, pa sad 10% gore-dole. I, dakle, za zemlju naše veličine, sa brojem stanovnika koje naša zemlja ima, to je jedna sasvim respektabilna delegacija i zapravo se onda dalje iz toga, tek nakon toga što budemo znali ko se bude kvalifikovao, možemo dalje da pričamo o tome kakvi se rezultati mogu očekivati. Ono što je dobro je da u ovom trenutku, dakle, mi imamo neke, dakle, sportove koji imaju kontinuitet nastupa na olimpijskim igrama. Dobro je da su igre i sportovi koji na prethodnim olimpijskim igrama nisu uspeli da nađu svoje mesto u olimpijskom timu, a sad imaju realne izglede, tako da treba pratiti šta se događa u narednim mesecima i biti pozitivan. Ja verujem da će biti razloga za dobro raspoloženje i optimizam, dakle, u smislu broja učesnika, onda ćemo videti nakon toga rezultate.
Kada su Brazilci pripremali svoje olimpijske igre u Riju, bilo je tu dosta nepoverenja prema njima, doduše nije bilo neopravdano, s obzirom na to da su većinu objekata u stvari i završavali u poslednjem trenutku. što naravno ne možemo uopšte da poredimo sa Japancima. Bukvalno većina njihovih objekata je praktično gotova. I vi ste bili u Japanu kada je bio skup šefova misija i kakvi su vam utisci?
Utisci su zaista sjajni. Moj utisak je da ćemo ovoga puta naleteti na, to jest naići na potpuno drugačiju situaciju u odnosu na situaciju koja nas je zatekla pre 4 godine. Zapravo, naravno, i Brazilcima treba odati, i brazilskom narodu i organizacijnom komitetu treba odati počast, jer su oni zaista
uspeli
da organizuju igre i zaista su se potrudili. Naravno, sad postojali su različite okolnosti koje su dovele do toga da igre imaju jako mnogo izazova. S druge strane, utisak je da sa Japanom takve vrste izazova neće biti. Zaista je sve do sada je, dakle, urađeno sve u maltene minut, onako kako je i predviđeno, onako kako su organizatori rekli. Oni su napravili jedan sjajan koncept u kome su spojili jedan deo sportskih objekata koji su korišćeni za prethodne olimpijske igre koje su održane u Tokiju, koji su...
Da, to je bilo pre pola veka.
Zapravo jeste bilo pre pola veka, međutim, sad sam upravo htio da kažem da je potpuno fenomenalno da ti objekti i dan danas izgledaju vanvremenski, odnosno ispred svog vremena. Mogu zamisliti kako su ti objekti delovali tada. I s jedne strane, dakle, imamo grupu tih objekata koji su sportskih objekata koji su korišćeni tada, a s druge strane imamo jednu manju grupu novo izgrađenih sportskih objekata koji su urađeni sa merom i urađeni su, dakle, na način da imaju svoju dugovečnost i svoje trajanje u godinama i decenijama koje slede. Selo olimpijsko je pozicionirano, ako bismo mogli uopšte da govorimo o tome što je idealno u tako velikom gradu, onda, dakle, su pozicionirane na idealnom mestu, otprilike se nalaze na preseku te dve neke zone u kojoj se nalaze uslovno rečeno stari objekti i zone gde se nalaze uslovno rečeno novi objekti, tako da se nalazi u srcu dešavanja, u luci, odnosno brodskom pristaništu u Tokiju. I zapravo je sjajno da su organizatori već preuzeli kontrolu nad olimpijskim selom, što je uvek izazov, zato što organizatori u principu olimpijsko selo preuzmu od izvođača radova nekoliko nedelja ili nekoliko meseci pred početak olimpijskih igara i nema dovoljno vremena za sve provere, dakle, u smislu uslova za život. Ovoga puta organizatorima dovoljno vremena, selo je jako kvalitetno urađeno, ali naravno i ove igre će kao i svaki do sada imati neke svoje izazove sa kojima ćemo se mi, ne samo mi, nego i svi drugi suočiti, ali na nama je, dakle, zato jesmo tu da pokušamo da to svedemo na najmanju moguću meru kako bi sportisti imali maksimalne uslove za odmor, trening i nastup.
A šta je na vas ostavilo najjači utisak u Tokiju?
Pa zapravo, dakle, zapravo odlazak u Japan i odlazak u Tokio je jedan susret sa potpuno novom kulturom, potpuno drugačijim mentalitetom i načinom razmišljanja u odnosu na mentalitet, kulturu i način razmišljanja u Evropi. I čovjek prosto mora da, koliko god se spremi na tako nešto, zapravo mora da tako nešto doživi. I to je, recimo, moj prvi utisak. Drugi utisak je da su Japanci izuzetno gostoprimljivi, gostoljubivi ljudi, do te mere, dakle, da u određenim momentima zapravo se osjećate nelagodno jer ne znate kako da vratite i da uzvratite takvu gostoprimljivost. Ja sam imao sreće da sam bio u dobrom delu sveta i nikada se nisam susreo sa takvom vrstom iskrene gostoprimljivosti kao što je to u Japanu. Vrlo su precizni, vrlo su tačni, vrlo su odmereni u onome što obećaju, ali sve što obećaju zaista sve ispune. Potpuno je fenomenalno otići u grad koji je jedan od najvećih gradova na svetu, verovatno sa preko 30 miliona ljudi koji živi, dakle, na relativno malom prostoru, mislim na Tokio, i suočiti se sa činjenicom da je grad besprekorno čist, da na ulicama ne postoji ni jedna kanta za smeće. Dakle, to govori o tome kako je svest kolektivna i pojedinačna Japanaca i zaista jako mnogo stvari ima da se nauči od njih. A onda sad ako govorimo o igrama, zaista sportski objekti su na mene ostavili izuzetan utisak. Mislim da će u najvećem broju sportisti imati zaista sjajne vrhunske uslove za trening i takmičenje. Selo je na sjajnom mestu, ali kao što rekoh malo pre, bit će tu izazova obzirom da dimenzije stanova, odnosno soba za sportiste, su opet naravno pravljene nešto drugačije odnosno na ono što smo mi Evropljani navikli, pa ovaj će biti izazova kako to prevaziđemo, ali verujem da ćemo uspeti. Dakle, mi imamo, naši sportisti su zaista, i naravno i njihovi treneri, ali sportisti su zaista sjajni ljudi i verujem da ćemo zajedničkim snagama da prevaziđemo.
Da, sećam se jednog podatka koji su, ja mislim, Englezi radili na olimpijskim igrama u Londonu. Srbija je imala tim koji je bio najviši od svih. Bili smo na prvom mestu, ja mislim da je to bilo
da,
u Londonu.
Da, evo, to je zapravo o tome ja zapravo i pričam. Dakle, mi smo genetski, jeli, po prirodi stvari, po selekciji nekoj koja se radi u našim školama sporta, dakle, jedni od najviših delegacija na, ne samo na olimpijskim igrama, ali govorim o olimpijskim igrama, jer tu će, nadam se, biti još ekipa pored ovih koji su kvalifikovani, koji će nam podići prosek, tako da, to je...
To će biti, dakle, najveći izazov kada je reč o našem timu i Japanu. A ono što bi takođe možda naše slušaoce moglo da zanima jeste vremenska razlika u odnosu na Japan i jednostavno svi naši sportisti će morati da odu malo ranije u tu vremensku zonu upravo zbog aklimatizacije.
Jeste, u tom trenutku je vremenska razlika, obzirom da Japan nema letnje i zimsko računanje vremena, već ima, dakle, sve vreme stoji na istom načinu računanja vremena. Dakle, u tom momentu je vremenska razlika 7 sati, odnosno Japan je 7 sati ispred nas.
Zemlje izlazećeg
sunca. Tako je, zemlje izlazećeg sunca i, dakle, vremenska razlika je de facto jako velika. S druge strane, atmosferski uslovi su dramatično drugačiji u odnosu na one koji vladaju u Evropi u tom trenutku. Leta u Japanu, posebno u Tokiju, su izuzetno vrela i ekstremno vlažna. Iz tog razloga i postoji ovakva vrsta prilagođavanja sportskih kalendara, odnosno sportskih kalendara u određenim sportovima, posebno onim koji se tiču sportova izdržljivosti, pa se održavaju ili izuzetno rano ili jako kasno uveče. Tako da u tom smislu organizmima sportista će trebati vremena da se aklimatizuju na tako nešto. Naravno da je naša medicinsko-zdravstvena komisija, dakle, razmatrala tu situaciju i da je negde donet zaključak i preporuka da je neophodno da najmanje 7 ili 8 dana pred početak nastupa sportisti, najmanje, dakle, 7 ili 8 dana pred početak takmičenja uđu u olimpijsko selo, i mi smo tako nekako i pravili plan puta u saradnji sa savezima i sa trenerima, tako da svi imaju dovoljno vremena da se aklimatizuju i da praktično dočekaju svoja takmičenja koliko god je to moguće aklimatizovani, prvenstveno na atmosferske uslove, a onda i na vremensku razliku, što bi trebalo da bude manji problem, obzirom da ovaj broj dana praktično govori da je to sasvim dovoljno da se organizam prebaci sa jedne na drugu vremensku zonu. Ali, s druge strane, da bi to moglo da se omogući svim sportistima, odnosno da bi svi sportisti imali dovoljno dana u selu se aklimatizuju, to je naravno onda izazov kako to sve izvesti, imajući vidu ukupan broj akreditacija sa kojima raspoložemo, ali verujem da smo taj posao negde u najvećoj meri uspeli da završimo u posljednjem kvartalu prethodne godine, naravno opet uz puno razumevanje i podršku i saveza i trenera i samih sportista.
još nešto o čemu su neki sportisti već govorili koji su se kvalifikovali za igre u Tokiju, kažu biće zanimljivo šta ćemo tamo jesti.
Pa da, svakako će biti zanimljivo šta će oni tamo jesti, obzirom da je to naravno hrana je isto sastavni deo kulture, neke civilizacije, odnosno neke zemlje, zaista postoje egzotične stvari, jel? S druge strane, mislim da u olimpijskom selu ne bi to trebao da predstavlja tako veliki izazov, obzirom da je standard negde da u restoranu u olimpijskom selu, dakle, postoje različite vrste kuhinja, od evropske, mediteranske, preko, verovatno, japanske, halal, košir i tako dalje. Tako da mislim da će sam izbor biti takav da će tu biti za svakoga ponešto.
Da, ali kada se ode u taj deo sveta i njihov način razmišljanja o evropskoj kuhinji ipak različit u odnosu.
Svakako da, sad, to će isto biti naravno interesantno, ali to je, verujem da će to više biti anegdota nego što će biti zaista nekakav veliki problem. Ja zaista računam na to da, i to sad ne govorim kao floskulu, nego prosto jako dugo, već neko vreme ili već određeni broj godina jako blisko, i ja lično mi kao kuće sarađujemo sa sportistima, radimo sa njima na dnevnom nivou, znamo, dakle, svakoga u glavu i zaista sjajni pojedinci, sjajni ljudi, u tom smislu verujem da će to više biti anegdota nego neki stvarno veliki problem, ali naravno da će biti tu interesantnih stvari da se proba koje nisu, kako bih rekao, konvencionalne, već će biti stvar egzotike, ali to je sad opet stvar ličnog izbora i verujem će biti interesantno.
Da, dakle, nešto više od 160 dana ostalo je do početka letnjih olimpijskih igara u Tokiju. Vidimo da sve teče po planu kada je reč o Srpskom olimpijskom komitetu. I za kraj ovog razgovora da najavimo, uskoro se slavi i rođendan.
Jeste, ove godine Olimpijski komitet Srbije obeležava 110. rođendan.
Čestitam.
Eto, u ime kuće, hvala najlepše i zaista, zaista smo ponosni na to. To jeste jedna imposantna cifra, odnosno broj godina i verujemo da ne postoji mnogo institucija, ne samo u Srbiji, nego i šire, koje se mogu pohvaliti takvim kontinuitetom. Rođendan je inače 23. februara na mestu gde je i osnovan Srpski olimpijski klub koji uneo svoje članstvo u Međunarodni olimpijski komitet, pa onda...
Da, i da pomenemo, iskoristimo priliku našim slušalcima da su ga osnovali srpski oficiri, naravno sa srpskim novinarima.
Pa bez novinara, naravno, bez novinara ne može.
Na drugom spratu
hotela Moskva. Tako je, današnjeg hotela Moskva u redakciji Novog vremena, tadašnjeg lista. Sjajna priča sad, naravno ta priča zahteva malo više vremena, ali koga interesuje, naravno može da pronađe jako mnogo sad već materijala i na internetu na tu temu. Dakle, jedna izuzetna ličnost, general Svetomir Đukić, sa grupom svojih istomišljenika je prepoznao ideju olimpizma koja je u tom momentu bila u povoju u svetu i zapravo su mi jedna od prvih zemalja koja je osnovala Nacionalni olimpijski komitet i praktično, obzirom na to koji smo po redu, Nacionalni komitet koji je ušao u Međunarodni olimpijski komitet, smatramo se jednim od osnivača Međunarodnog olimpijskog komiteta.
Da, ja mislim da je bilo samo 12 zemalja.
Tako je, i pokazuje, dakle, da ovaj prostor uvek bio izuzetno bogat ljudima koji su razumeli ideje koje prevazilaze ovaj prostor i prevazilaze vreme u kom su živjeli. Tako je bilo i sa generalom Svetomirom Đukićem.
Da, i našla sam neki podatak da je on u stvari bio adjutant srpskog kralja. Srpski kralj je bio jedini i da su bili zajedno na olimpijskom stadionu u Atini tokom održavanja prvih modernih olimpijskih igara i da je on tada prepoznao da bi to moglo da bude nešto zanimljivo i kasnije se raspitivao o tome kako bi Srbija mogla da se priključi tom pokretu.
Jeste, jeste. Dakle, sve što ste rekli je negde, negde tako bilo. S druge strane, sam život generala Đukića je bio jako interesantan i nakon tog perioda i u periodu između dva svetska rata i za vreme i nakon drugog svetskog rata i tako dalje. Ali definitivno grupa srpskih oficira pomognuta grupom srpskih novinara kroz entuzijazam i razumevanje ideje koja u tom momentu nije bila tako velika kao što je sada, je napravila nešto što je danas jedna od najvećih globalnih svetskih pokreta i na našim prostorima, tako da zaista smo ponosni i zadovoljni što imamo tu priliku da obeležimo tako važan datum na mestu gde je zapravo naša olimpijska kuća i osnova.
Hvala najlepše na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i
družit ćemo se još na putu do Tokija.
Nadam se naravno dobrim povodima i dobrim rezultatima.
Your colors are beautiful.
protekla dva sata slušali ste magazina na prvom. Emisiju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.